Бишкекте саат 7 Азаттык радиосу сүйлөйт. Кутмандуу таңыңыздар менен 10-январь шейшемби Азаттык радиосу таңкы берүүлөрүн баштайт. Прагадагы студияда Айнура Жекшай кызы. Алайкууда калың кардан улам жергиликтүү тургундар кыйынчылыктарга туш болушууда.
Мырзакия Карагулжа Алайку жолу деп туруп, мына көпүрөгө чейин мамлекетке караган жол. Ошого карабастан туруп, биринчи карды тазалаган учурда Кызыл Жардам кетип калышты.
Ирандын мурдагы президенти Акбар Хашими Рафсанджанини бүгүн акыркы сапарга узатышат. Түркияда иштеген кыргызстандык кыз келиндер оңой эмес жумуштарды аткарып, кордолгон күндөргө да туш болушат.
Тилде жана официант, ресепшн, там уборка жагын караган ушундай бир жумуштар бар. Алтай иштештер майда кетип, кайра ноябрда келесиңер.
Алдыдагы жарым саатты биз мына ушул жана башка темаларга кайрылабыз. Биздин толкунубузда кала бериңиздер. Адегенде болсо, акыркы кабарлар менен таанышып алалы. Микрофонду Куат Касымбеков.
Кремль киберчабуулдарга чечеси жоктугун билдирди. Кремлдин басмасөз катчысы Дмитрий Песков АКШнын чалган кызматтарынын хакердик чабуулдарды уюштурууга Орус президенти Владимир Путин буйрук берди деген тыянагын четке какты. Ал атайын кызматтардын баяндамасы негизсиз доомат жана эмоция менен жасалган иш деп мүнөздөдү. Шайлоо өнөктүгү маалындагы хакердик чабуулдарды иликтеген АКШнын улуттук чалгындоо агенттиги 6-январда иликтөөсүнүн коомчулук үчүн ачык бөлүгүн жарыялаган. Анда президент Путин Трамптын шайлоону жеңип чыгыш үчүн хакердик чабуулдар жана медиадагы бурмаланган маалыматтар менен коштолгон өнөктүк уюштурууга буйрук берген деп айтылган. Президент Барак Обама иликтөөнүн кызыкчылыгы үчүн атайын кызматтын баяндамасында далилдер ачык көрсөтүлбөгөнүн айтты.
I think the report is very clear. Number one.
Менимче бул баяндама айдан ачык. Биринчиден орусиялыктар шайлоо процессине киригишүүгө аракет кылышкан. Баяндама орустардын киберчабуулдарын бул аракеттин бир бөлүгү болгонун көрсөтүп турат, деди Обама. Ал тапта 700 райондук ички иштер бөлүмүндө мейманканага өрт койгон деген шек менен кармалган 25 жаштагы жарандын өз жанын кыйышы боюнча иликтөө башталды. Бул маалыматты ички иштер министрлигинин басмасөз катчысы Бакыт Сейитов Азаттык радиосуна ырастады. Анын айтымында Тамга айылында туулган маркум 7-январда айылдагы Узаке менчик мейманканасын өрттөгөн деген шек менен кармалган.
Күнөөсүн толугу менен мойнуна алып, көрсөтмөсүн жазып берген. Ал материалдарды топтоп жүргүзүүчүндө Барскондо жол кырсыгы боюнча маалымат түшүп, түнкү ыкчам тергөө тобу жол кырсыгына барып, кайра түнкү саат 3:00 келсе, ошо Жетөгөс райондук ички иштер бөлүмүнүн нөөмөт бөлүмүнүн жанында атайын комната болгон, ошол жерде батын кесинин боосун чечип, ошого мууну өлүп калган экен,
деди Бакыт Сейитов. Стамбулдагы чабуулга шектелген кишинин ысымы жарыяланды. Түрк полициясы жаңы жыл түнү 39 адамдын өмүрүн алган Стамбулдагы кандуу кол салууга өзбекстандык Абдулкадир Машарипов шектелип жатканын билдирди. Жергиликтүү маалымат каражаттары полицияга шилтеме кылып, Абу Мухаммед Хорасани деген лакап атталып жүргөн Машариповдун Сирия жана Ирактагы Ислам мамлекети террордук тобуна байланышы бар экенин жазып чыгышты. Издөөдө жүргөн Машарипов Түркияда 2011 жылдан бери жашаганы кабарланууда. Канды кол салуудан кийин кыргыз жаранынын паспорту шектүү катары интернетке тарап кетип, кийинчерээк анын чабуулга эч кандай тиешеси жок экени аныкталган. Ата мекен партиясы депутаты Аида Салянавага козголгон кылмыш ишти саясий буйрук деп атады. Партия тараткан маалыматта Салянавага кылмыш иш козгоодо коопсуздук комитети менен башкы прокуратуранын жетекчилиги президенттин буйругун аткарганы белгиленип, бул кылмыш иши Салянаваны коркутуу аракети катары мүнөздөлгөн. Башкы прокуратура юстиция министри болгон учурда кызмат абалынан ашкере пайдаланып, кылмышка шектелген Алексей Елисеевдин адвокаттык лицензиясын мыйзамсыз узарткан деген жүйө менен Аида Салянавага 26 декабрда кылмыш ишин козгогон. Салянова буга мыйзамдык негиз жоктугун айтып келет. Украинанын мурдагы премьер-министри Микола Азаров Бозгундагы Украина өкмөтүн түзүшү мүмкүндүгүн билдирди. Ал мындай чечимине Москва сотунун Азаровдун өкмөтү 2014 жылдын башында мыйзамсыз төңкөрүштүн натыйжасында ыдырады деген өкүм чыгарганы себеп болгонун белгиледи. Азаров 9-январда Москвада сүйлөгөн сөзүндө украиналыктар альтернативаны талап кылса, өлкөнүн чегинен тышкары иш алып барган өкмөт түзүүгө муктаждык жараларын айтты. Ошондой эле ал Украинанын куткаруу комитети Москва сотунун чечиминен кийин аты так айтылбаган эл аралык сотко кайрыларын кошумчалады. Азаров мурдагы президент Виктор Януковичтин бийлиги тушунда 2010 жылдын май айынан 2014 жылдын январь айына чейин Украинанын өкмөт башчысы болуп иштеген. 2014 жылдын февраль айында Киевдеги элдик толкундоолордон кийин Москвага качкан. Намаз маалында бейтапты карабай койду деген дарыгердин иши териштирилүүдө. Саламат сактоо министри Таланбек Батыралиев намаз убактысына шылтап бейтапты кабыл албай койгон айтылган дарыгердин ишин көзөмөлгө алды. Бул тууралуу мекеменин өкүлү Елена Баяленова Азаттык радиосуна билдирди. Анын айтуусунда окуя 8-январда Кара Суу райондук ооруканасынын балдар бөлүмүндө болгон.
Ребенок попал в реанимацию. Врачи реанимация.
Наристе талма менен реанимацияга түшкөн. Ал жердегилер невропатологтун кеңеши керектешип, баланын жакындары аны дарыгерге алып барганда кызметтеги доктор намаз убактысы деп бейтапты көрүүдөн баш тарткан, эшикти жаап алган, деди Елена Баяленова. Бул окуя боюнча дарыгердин пикири азырынча белгисиз. Иранда 82 жашында жүрөгү кармап көз жумган мурдагы президент Акбар Хашими Рафсанжаниге 3 күндүк аза күтүү жарыяланды. Тегерандагы эскерүү иш-чарасына президент Хасан Рухани баштаган өкмөт өкүлдөрү катышты. 1989 жана 1997 жылдары Ирандын президенти болуп иштеген Рафсанжанинин сөөгү 10-январда жерге берилет. Бул күн Иранда эс алуу күнү деп жарыяланды. Беларусь 80 өлкөгө визаны алып салды. Президент Александр Лукашенко 80 өлкөдүн жарандарына Беларусьта 5 күнгө чейин визасы жүрүүгө мүмкүнчүлүк берген жарлыкка кол койду. 9-январда кол коюлган жарлык президенттин расмий сайтына жарыяланды. Ага ылайык, Евробиримдикке мүчө мамлекеттерден АКШнын, Жапониянын, Бразилиянын жана башка 48 өлкөнүн жарандары Беларуська визасыз кире алышат. Кытай, Гондурас, Гаити, Гамбия, Индия, Ливан, Намибия, Самоа жана Вьетнамдын жарандары да өлкөгө визасыз кириш үчүн аларда Европа мамлекеттеринин бир канча визасы болуш керек. Кытайлыктар кыргызстандык футболчуга кызыгууда. Кытайдын Хэбэй, Чонсин Лифан, Шандун жана Ляуинин футбол клубтары Кыргызстан курама командасынын коргоочусу Валерий Кичинге кызыгып, өз катарына тартууну сунуштап жатышканын Sport Express Ruu сайты жазып чыкты. Валерий Кичин Кыргызстандын курама командасынын жана Орусиянын Енисей клубунун оюнчусу.
Азаттыктан берүүбүздү улантабыз. Удама уда жааган калың кар быйыл алайкы өрөөндөгүлөрдү сындагандай болду. Бир туруп үгүрткү жолду жаап калса, бир туруп электр үзүлөт. Ал ортодо чөптүн наркы кымбаттап, каттоо жеңилдей элек. Бийликтер болсо жолду үзгүлтүксүз тазалап жатканын айтышууда. Кабарчыбыз Эрнис Нурматов Каракулжа районунун алыскы алайкы өрөөнүнө барып, элден кабар алып келген.
Ар бир кезиккен алайкуулук тургундан арманын сурасаң, жайкысында кышкысында жол көгөйүн биринчи жобурайт. Бул жолу деле ошондой болду. Алардын айтымында соңку 2 ай ичинде жолчулар чоң жолду жетишээрлик эле тазалап жатыптыр. Бирок ири каттамдан бурулуп айыл аралай келгенде деле ушул күндөрү деле карга тыгыласың да каласың. Коочатылык тургундардын бири Абдумомун Шамшиев буларга токтолду.
Анан айыл арасында жол, мисалы үчүн пресса программа эртең. Пресса программа жол тар болуп туруп, бир машина өттөп калды. Мен пресс жол тосуп калсам, мисалы үчүн оорустун адам болуп калат, шаштырып калган. Ал тосуп эле ошо жолду биз. Ошон үчүн мындай айыл арасында түзүп бузор менен түзүп койсо болот эле. Андай деген жок. Бузорлор кел деп атат, бери деп атат. Ошонун кичине көз салып койсо болот да.
Ал эми алайкуунун эң акыркы кыштагы Кытай менен чектешкен Көк Арттын жашоочусу Сатыбалды Кыдырмышев алардын айылына чейин жол тазаланбай калып жатканын айтып келди.
Мырзакия Каракулжа алайкы жолу деп туруп, мына көпүрөгө чейин мамлекетке караган жол. Ошого карабастан туруп, биринчи карды тазалаган учурда Кызыл Жардан кетип калышты. Экинчи жолу Кызыл Жардан берки керүүлөр түшүп калгандан кийин дагы 4 күн таштап кое туруп, ошо эл жөө жалаңда былдыйтан келгендерибиз, бияктан бара тургандар жөө жалаңда турмуш тиричилик деген ошол экен. Ушу бирин бири ташып, атсан ташып, анан кийин жөө жалаңдап келип, ушундай кыйынчылыктарга туш келди.
Ал эми бийликтер Каракулжа районунун борборунан алайкы өрөөнүнүн акыркы айылына чейинки 120 чакырым аралыкты үзгүлтүксүз тазалап жатканын айтышууда. Жол жылдагы караганда быйылкы кышта тазараак болгону менен каттоо баары бир жеңилдеген эмес. Мунун дагы бир себеби тоолордон утуру көчүп турган кар күрткүлөрү. Аны утуру көчкү түшкөн сайын тазалай бербей, айрым жерлерине көпүрө сыяктуу галерея курууну эл өкүлдөрү сунушташууда. Алайкуудан кабар алганы келген Жогорку Кеңештин депутаты Эмил Токтошов буларга токтолду.
Мынал Капчыгайдан бери өткөндө алайкунун эң орчун деген бир участогу бар. Ал Тамчы деп атап коет. Ошол жерде көчкү кар жааган сайын түшүп кала берет. Кар жааган күндөрү ал жерде бир трактор күнүгө күнү түнү дежурить этип калат. Ошону жыл сайын расход боло бербей, өкмөткө сунуш кылайын деп атам. Ошол Тамчы участогуна бир 50 метрлик, 60 метрлик галерея куруп алсак, ошону бир көйгөйдү чечкенде болот элек.
Деген менен жол каттамдын начардыгынан алайкууда жем чөптүн наркы да кымбаттап кеткен. Алайкуулуктардын бири Абдыкарым Өмөшов мындай дейт.
Көбүсү жыйып алган чөбүбүз түгөп калды. Малыбыздын баары түгөп эме бүт колго түшүп бүт эле сарайыбыз да. Анан ошого чөп жеткизе албай элек үчүн эле жем сатып, жем алып атабыз ошол. Көп бул жерде азыр ушу кар жааган сайын кымбат. Тыл жакта деле ошол 180-170 жем алып келип атат.
Кышкысын 6 ай бою кар астында жаткан алайкуулуктар буга чейин айлап деле борбор менен карым катышсыз калышчу. Бир ай мурдараак оор кар жааганда да тоолуктар бир аптача камоодо калган. Анда электр да өчүп калган эле. Алайык өрөөндө 10 чакты айылда жалпысынан 25,000 ашуун калк жашайт. Жашоо шарттын начардыгынан, жолдун алыстыгынан улам бул жактан борборду көздөй агылгандар көп. Жаштардын көбү жумушсуздуктан кетишсе, кээ бирлери үйлөрүн сатып биротоло көчүп кетишүүдө. Эрнис Нурматов, Азаттык, Каракулжа, Алайык өрөөнү.
Азаттык радиосунун данисте көрсөтүүсү ар шейшембиде кечки саат 9:30 ЛТР телеканал аркылуу кыргызстандыктардын жана чет жердеги журтташтарыбыздын жашоосу, тагдыры, көйгөйү, ийгилиги тууралуу видео баяндарды, кызыктуу кубулуштар, окуялар тууралуу тасмаларды сунуштап келет. Сиз да данистеге кыйынчылыктарды жеңе билген жаратман адамдар тууралуу видеолорду сунуштай аласыз. WhatsApp номерибиз 0550 98 87 55. Данисте, даниктүү адамдар жаратмандыгы.
Назарыңыздарда Азаттык радиосу эл аралык темаларды улантабыз. Иранда мурдагы президент Акбар Хашими Рафсанжаниге аза күтүп жатышат. 82 жаштагы Рафсанжани 8 январда жүрөгү кармап көз жумган. Экс-президенттин сөөгү Тегерандагы Джамаран деген жерге коштошуу үчүн коюлду. Дүйшөмбү күнү президент Хасан Роухани баш болгон жетекчилер маркумдун элесине таазим этишти. Өлкөдө 3 күндүк аза күтүү жарыяланды. Рафсанжанин акыркы сапарга 10 январда узатышмакчы. Мамлекеттик маалымат каражаттары аны исламдын жана революциянын максаттарына кызмат кылган адам катары сыпатташууда. Маркум президенттик кызматты 89-97 жылы аркалап турду. Кийин парламент менен динаятчылардын башын бириктирген революция сакчыларынын кеңешинин ортосундагы талаш тартыштарды жөнгө салган мекемени жетектеп келген. Андан тышкары Рафсанжани өлкөнүн жогорку лидерин дайындоо, керек болсо аны кызматтан алуу укугу жүктөлгөн эксперттер ассамблеясынын мүчөсү да болгон. Байкоочулар аны батыш менен алакаларды жакшыртууга жол ачкан прагматикалык консерватор деп атап жүрүшөт. Президенттик кызматты 2000 аркалаган Рафсанжани Ирак менен согушта катуу жабыркаган ички экономикада эркин рынктын элементтерин киргизүүндө реформаларды жактап келген. Ошондой эле эл аралык сахнада байыстуу позицияны колдочу. Ошол эле маалда айрым реформачылар Рафсанжани кээ бир либералдар менен диссиденттердин көзүн тазалоого аралашкан деп айыптап, бирок маркум өзү бул дооматтарды четке кагып келген. Аргентина прокуратурасы болсо анын ысымын 94 жылы Буэнос-Айрестеги жөөт борборундагы жардырууга шектүү ирандык расмий адамдардын арасында атаган. Ал кол салуудан 85 киши наут кеткен эле. Ирандык укук коргоочу Нобель тынчтык сыйлыгынын лауреаты Ширин Эбади Азаттык радиосунун Иран редакциясына берген интервьюсунда экс-президент адам укуктарын бузуу фактылары тууралуу кеминде кабардар болчу деген ой менен бөлүштү. 2005 жылы Рафсанжани президенттик кызмат үчүн ат салышып, бирок ал кезде баш калаанын мэри болуп турган анча таанылбаган Махмуд Ахмадинежатка утулуп калган. Шайлоодо жыдыгандан кийин президентти ачык сындай баштаган. 2009 жылы Ахмадинежат президенттикке кайра шайлангандан кийин Рафсанжани реформачылардын тарабына кошулуп, саясий туткундарды дароо бошотууга, сөз эркиндигин камсыздоого үндөгөндүгү үчүн эскичилердин катуу сынына кабылган. Ошол жылдагы талаштуу президенттик шайлоо 8 айга созулган нааразылык акцияларын алып келип, күч менен басылган эле. Рафсанжани 2013 жылы да президенттик ат салышка катышты. Шуну көздөп, бирок шайлоого байкоо салган мекеме анын улгайган жашын жүйөгө келтирип талапкерлигин алып салган. Жогорку кеңештин мурдагы төрагасы, Кыргызстандын Ирандагы толук ыйгарымдуу мурдагы элчиси, коомдук жана мамлекеттик ишмер Медеткан Шеримкулов Рафсанжанини көрүнүктүү саясатчы, эки өлкөнүн алакаларын өнүгүшүнө чоң салым кошкон адам катары баалайт.
Иран ислам мамлекети өзүнүн атына ислам деп биринчи койгондон кийин бул мамлекеттин түзүлүшү, системасы, башкаруу ээлигинин өзгөчөлүгү ушу атынан эле көрүнүп тургандай. Но ошол мезгилде Ислам Республикасына Ирандагы болгон революцияга бүт дүйнө, ошонун ичинен Европа өлкөлөрү дагы ар түркүм мамилелер жасап турган мезгилде Рафсанжанинин ушул мамлекетти дүйнөлүк аренада өзүнүн татыктуу ордун Иран сактап калыш үчүн жасаган аракеттери өтө чоң болду. Биринчи реформалык кадамдарды жасаган киши дагы мына ошол Рафсанжани болду. Анан Рафсан жайны жөнүндө менден башка ирандыктар өздөрү дагы жана дүйнө мамлекеттери дүйнөдөгү ислам республикасындагы болгон өзгөрүштөрдү ошонун башында турган ошол мезгилдеки президенти Рафсан жайны жөнүндө ар түркүн ойлор айтышар. Менин айта турган оюм, мына Рафсан жайны адегенде мажилиштин башкармасы төрагасы болуп туруп, андан кийин президент болуп турган мезгилдерде Кыргыз республикасы дагы 1991 жылдын 31-августунда эгемендүүлүктү жарыялагандан кийин Кыргызстанга келген чет мамлекеттик жетекчилердин эң биринчилеринен болуп Иран Республикасынын тышкы иштер министри Али Акбер вилаяты келди. Вилаят экөөбүз Кыргыз Иран мамлекеттеринин ортосундагы биринчи мамлекет аралык договорго кол койдук ноябрь айында 91-жылы. Ал эми кийинки жылы Рафсан жайны өзү официальный визит менен Кыргызстанга келди. Иран мамлекети менен Кыргыз мамлекетинин ортосундагы достук, тууганчылык мамлекеттик деңгээлдеги эң жогорку жаңы кадамдар ошол мезгилдеги келишимдер, договорлор жана ар түркүн документтерди кабыл алуу башында ошонун эң биринчи кадамдарында мына ушу Иран тарабынан Рафсан жайны турду. Рафсан жайны президент болуп турган мезгилде Кыргызстан менен Иран мамлекетинин ортосундагы экономикалык, саясий, маданий, гуманитардык тараптар боюнча биздин мамилебиз абдан жакшы кадамды биринчи баштаганда туура башталган болчу. Мына ошол туура башталган кадамдардын башында Рафсан жайынын эмгеги өтө чоң. Биздин республиканын президенти, президенттер тарабынан, биздин парламенттер тарабынан, парламенттин башында турган Кыргызстандагы парламенттин, Иран мамлекетинде турган парламенттин жетекчилеринин мамилеси ушунчалык жогорку деңгээлде болуп жүрдү. Бул эки мамлекеттин ортосундагы карым катнаштын жаңы деңгээлге болгондо дагы биринчи кадамдарды жасоого ушулар туура шарт түздү да.
Сиз жеке өзүңүз
Рафсан жайны
жолугушкансыз ал киши менен?
Мен ал киши менен көп жолуктум. Биздин мамилебиз өтө бир туугандыктагы достукта мамиле болчу биздин мамилебиз. Мен ал кишини өтө жогору сыйлачумун. Ошондой эле сый мамиле менен ал киши мага дагы мамиле жасап жүрдү.
Анан кабарыңыз бар болсо, сиздин байкооңузда ошо катардагы ирандыктардын арасында кадыр баркы кандай эле?
Бийликтеги жүргөн кишилерге кадыр баркы ар түркүн болот. Бул кишинин жактоочулары дагы көп болчу, бул кишинин оппоненттери дагы бар болчу. Бул закон ченемдүү нерсе. 8 жыл катары мына ушу биринчи түзүлгөн мажилисти башкарган мына ушул иши болду. Эң биринчи кабыл алынган закондор, эң биринчи кабыл алынган конституция, эң биринчи кабыл алынган башка чечимдердин баардыгы тең парламент аркылуу өткөн чечимдердин баардыгы тең мына ушул кишинин колу аркылуу өтүп жүрдү. Бул өтө жогорку билимдүү, өтө жогорку даражадагы чоң саясатчы болчу. Анан кийин 8 жыл президент болуп турду. Мына ушул мезгилде дагы Иранга аябай жакшы эмгек сиңирди. Бул ишинин эмгеги Иран элинин көңүлүндө, Иран элинин тарыхынын бетинде дайыма сакталып калат деп мен ишенем.
Ирандын мурдагы президенти маркум Рафсан жанини мамлекеттик ишмер Медеткан Шеримкулов эскерди. Жаңы жыл алдында Түркияда сабалган кыргызстандык кыз азыркыга чейин эс учуна келе элек. Учурда кызды токмоктогу шектүү катары кармалгандар сурак берүүдө. Ал эми алдын ала териштирүүдө жабыркаган кыргызстандык 6 ай Түркияда иштөө үчүн Москвадан учуп барганы маалым болду. Негизинен кыргызстандык кыз келиндер Түркияда тейлөө жана туризм тармактарында эмгектенишет. Бирок кыргыз мигранттардын айтымында алар оңой олтоң эмес жумуштарды аткарып, кордолгон күндөргө да туш болушат. Ошондой эле жеңил акча табууга алданып барып, сексуалдык кулчулукка түшүп калган учурлар аз эмес. Аялзат түрмөгүндө бүгүн Түркияда иштеп жүргөн кыргызстандык кыз келиндер тууралуу сөз кылабыз. Даярдаган Самат Жумакадыров.
Түркияга кыз келиндерди жумушка чакырган жарнамаларды Кыргызстанда сейрек кездештиресиң. Анда айына 300 АКШ долларынан жогорку маяна убадаланып, барар менен жумушка орноштурарын айтышат. Бирок жарнамалардын көпчүлүгүндө байланыш телефондору жазыла бербейт. Ал эми жазылган учурда да байланышуу алар менен жеңил иш эмес. Алар көбүнесе бетме-бет жолугуп, жумуш жана шарттар тууралуу сүйлөшүүнү каалашат. Ошентсе да Түркияга жумушка чакырып жаткан жергиликтүү фирмалардын бирине байланышып, өзүбүздү жумуш издөөчү адам катары таанышып баарлаштык.
Болот, болот, эмне болбойт?
Эмне жумуштарды негизинде предлагаете десиздер?
Отелдеги жумуштар да көбүнчөсү эле. Отелде жана айтсаң, ресепшн, там, уборка жагын караган ушундай бүт жумуштар бар. Алтай иштейсиздер, майда кетип, кайра ноябрда келесиңер. Жатаканасы, тамак ашы бекер берилет, отель берет, болмой. Сен зарплата аласыңар, ошо менен гана иштейсиңер.
А документтер керекпи? Кандай?
Азыр пока документтер кереги жок, регистрация кылганга. Регистрацияга силердин паспортуңар керек, загранпаспорт, ID картаңар. Анан 5-6 форматындагы 4 сүрөт, анан 1 сүрөт полный рост, бой сүрөттүкү. Ошону алып келип, анан 500 сом алып келсең, регистрация кылып.
А могу түрк тилин кандай кылышыбыз керек? Биз
эми түрк тилин кереги да жок, бирок өзүңөргө жакшы билип алсаңарчы. Эгер түрк тилин билбесеңер, анда уборка жагын иштесеңер болот. Алакка тилдин кереги жок. Ал деле зарплатасы ошондой болот, баарынакы эле бирдей зарплатасы.
Кыргызстандын миграция кызматы болгону 14 фирмага гана Түркияга жумушка орноштурууга лицензия берген. Ал эми өлкөдө Түркияга жумушка орноштургусу келген фирмалар ого эле көп. Дал ушундай көмүскөй фирмалар аркылуу бөтөн өлкөгө барып алып, ара жолдо калган мекендештер жүздөп саналат. Жана алардын көпчүлүгү аялдар.
Офистерге алып барышат экен, ошол жактан тандап алышат экен, тандап кетишет экен. Биринчи барганда кыйналдык, тил билбейсиң. Анталиянын өзүнө бардым. Тил билген жокпуз, биринчисинде түшүнгөн жокпуз, шарттарын билбейбиз. Алардын эмне бизден требует этот. Эмне каалайт, ошолорун билбейбиз.
Батма Карагулова 6 жылдан бери Анталия шаарында иштеп кызмат кылат. Ал азыр гана өзүнө тең тилди билип, укугун калчап калган убагы. Маалында карда ач, көчөдө сокур тыйыны жок калган. Эгерде жергиликтүү бир аял үйүнө ала кетпегенде көрөр күнү Анталиянын көчөсүндө түгөнмөк беле эч ким билбейт.
Мен биринчи күнү ошо офиске жумуш караштырып бардым. Айырдан майрам күнгө туш келип калып, 1-2 күн күтүп тур деди. Анан ошо күнү жата турган жер жок, бияктан алып барган келин көчөгө тыштап коюптур. Көчөдө калдым, кеч киргенге чейин үй таппай. Тааныган эле бир түрк аял, мугалим экен, ушул аял түшүнүктүү жакшы аял экен. Ошо жардам берди, үйүн алып кетти. 3 күн ошонун үйүндө майрам өткөнчө бакты. Тил билбесем да ошо тамагын жасап берип, чайын кайнатып берип 3 күн кармады. Андан кийин телефонум да ортодо жабылып калып, анан телефонун алып берди, ошо акчаңды, бир тик акчаңды жолуңой, андан көрүп могу менин телефонум урунуптур деп. Аябай жакшы жардам беришти, аябай ыраазы болдум. Эми түрктөрдүн деле жакшылары бар экен, бирок аз экен. Биздин кыргыздардай кең пейил болбойт экен, аябай мындай эзгенди жакшы урушат экен.
Батма Карагулова 6 жылдан бери ар кандай абалга калган кыргыз кыздарын көрдү. Кээ бир кыздар билип туруп сойкулук жол менен акча табууга барса, айрымдары алдамчылык жол менен сексуалдык кулчулукка кабылат. Андай учурда да качып кутулгандар саналуу гана болбосо, калгандары уур-токмокко кабыларын айтат. Өкүнүчтүүсү, кыргыз кыздарын алдамчылык жолго түрткөндөрдүн артында кыргыздар өздөрү эле турат.
Мен ошол жакта жүрүп, кыргыздардын ким экенин үйрөндүм десем болот. Алдангандар кандай? Эми алар мисалы үчүн барышат, кээ бирөө жакшы ой менен баргандар да болот. Жакшы ой менен барган менен ал кыздар токтой элек, баягы турмушту көрө элек, кагып соо элек. Но аларды жанагы турмушту көргөн эле келиндер килеген эле апасында болгон, ушул биздин эжелерибизде болгон эле кыргыздын аялдары ошолорго туура жол көргөзгөн ордуна келип туруп алдап акча үчүн биякта жумуш таап беребиз, келгиле, ой шумдук деп чыкырып алышып, анан аларды жана түрк эркектерин салып берип өзлөрүнүн кызыкчылыгы үчүн сатып, анан кыздар деген бир эметкенден кийин кээ бирөө ошол жолго түшүп кетет экен, кээ бирөө кайра артка тартып Кыргызстанга кыйналып кеткендери бар.
Жакшы качпай калсачы, мисалы үчүн ушул уур-токмокко кабылып,
ошол жакта уур-токмокко кабылып жана өлтүрүп кетип аткандары бар.
Айтылгандарга далил катары 28 декабрда Анталияда кыргыз кызы катуу сабоого кабылган учур катталды. Түркияга келгенине бир ай боло элек кыргызстандык кыз азыркыга чейин эстен танып комада жатат. Ал эми кызды токмоктоонго шектүүлөр сурак гана бербесе ушул күнгө чейин кармалбай келет. Биздин жарандарга Түркияда расмий иштөө үчүн виза алуу оор болгондуктан кыз келиндердин басымдуусу түрктөрдүн үйлөрүнөн чыкпай иштеп акча табышат. Ошентсе да картан кезек же жаш балдарды кароого келгенде кыргыз кыздарынын эмгегине суроо талап жогору экенин миграция жаатындагы түркиялык эксперт Мурат Шахин айтууда.
Bize gelenlerin otellerde yazın çalışanlar çok ve evde çalışanlar çok bu anlamda. Ama diğer anlamda da...
Türk halkı bara-bara kartayıp baratat. Kolunda var işlerman jaştar atenelerin karoğu uaktılar yok. Andıktan çetölkülük migrantlar da iştetişet. Misalı çoğun şaharlarda doktor, mugalim, injener bolmuş degenlerden uaktısı da bolboyt karalaşanga. Bir Türk oğurlu karadan minen bir ay üyde jaşap anı karavayt. Karasa da guvakça surayt. Alemi Kırgızstan'da kız gelinler az akçada karalaş.
Vatandaşı gelip de o evde yatılı çalışmaz. Yani ben daha doğrusu görmedim yatılı çalışan bir Türk vatandaşın. Çünkü kendisinde bir ailesi var.
Үй окаттарын кылаардан мурун кыргыз кыздарын кандай үй бүлөгө кызмат кылууга бараткандыгы түйшөлтөт. Анткени кыздардын айрым үйлөрдө ыдык көргөн учурлары да сейрек көрүнүш. Ошондуктан жакшы жана тынч үй бүлөгө кызмат кылуу бардык мигранттардын кыялы экенин дагы бир Түркиядагы мекендешибиз Клара Ажбаева айтат. Бирок иштин көзүн тапкан кыз келиндер өз өлкөсүнө тынымсыз акча которуп жашоо шартын оңдоп алышууда. Кыздарга жумуш таап берген Түркиядагы ортомчу Асыл Айымдын айтуусунда кыргызстандык кыздар үй окатын кылып жатып алды $1000 чейин айлык акы алган учурлары бар.
Булардын алган зарплатасы 1700 баштап алышат. 2000 бере алган кыздар бар, 3000 бере алган кыздар бар. Келишет анан кыздар менен биринчи неме табышат, сүйлөшүп алышат. Биринчи зарплатасын алышат алар. Жакшы үй бүлөлөргө туш келгендер бар, жаман үй бүлөлөргө туш келгендер бар. Анан үй бүлөлөр менен неме сүйлөшө алышпаса дейт. Эми келише албай калышты. Кыздар сразу Нуртеханова звонит, Нуртехан барып алып келет. Кайра жаңы жумуш тапкычак да ошо немедеги офистин маңдайына квартирасын эмне деп жүрүн, ошол жакта туруп турушат. Продуктысын алып берет Нуртехан. Прям жумушка кийгизгиси кайрымдай карап турат кыздарга.
Асыл айымды өкүндүргөнү кийинки учурда Кыргызстандан келген жаш муундун өкүлдөрү жалкоо келип жеңил жол менен акча табууну адатка айлантып баратышат. Бул үчүн жаштар бөлөк үй бүлөнү бузуп, үй жайлуу эркектер менен баш кошуп алууну каалагандардын саны арбыды. Мындай аракеттердин айынан депортацияга туш болгон кыздар да бар дейт ал. Бүгүндө Түркиядагы кыргыз мигранттары өз өлкөсүнө канча каражат куруп жаткандыгы тууралуу такта, болжолду да сандар жок. 2016 жылдын маалыматына ылайык, Түркиянын аэропортунан 82 миңдей кыргызстандык кирген. Алардын басымдуу бөлүгүн иштегени барган мигранттар түзөт. Ал эми Кыргызстандын миграция кызматы 14 миң жаран Түркияда ар тармакта иштеп жүргөнүн билдиришти. Самат Жумакадыров, Эльвира Будайчиева, Азаттык.
Азаттык радиосун Баткенде FM 106.4 жыштыгында Салам радиосу аркылуу тыңдаңыз. Бизди Саламда күн сайын таңкы саат 7-ден 9-га чейин, түштөн кийин саат 15-ден 15:30-га чейин, кечки Азаттыкты саат 18-ден 19-га чейин жана 21:00-дөн 22-ге чейин уга аласыз. Азаттык Баткенде FM 106.4 жыштыгында. Дүйнөдө болуп жаткан эң соңку окуялардын өнүгүүсү Азаттык толкунунда.
Ушуну менен таңкы Азаттыктан кезектеги берүүбүздү аяктайбыз. Аны Айнура Жекше кызы алып барды. Саламатта болуңуздар. Thank you. Бишкекте саат 7:30 Азаттык радиосу сүйлөйт. Кутмандуу таңыздар менен 10-январь чейшембе күнкү таңкы берүүлөрүбүздү улантабыз. Микрофондо Айнура Жекше кызы. Расмий маалыматтар боюнча акыркы 3 жылда мобилдик телефон аркылуу сүйлөшүүлөр 40-50% азайган.
Бүгүнкү күнү чет өлкөлөрдө жүргөндөр менен да интернет, WhatsApp аркылуу сүйлөшүү гана ыңгайлуу жана арзан болуп калды. Мунун баары биздин кол телефон аркылуу сүйлөшүүлөрдөн алган кирешебиздин төмөндөшүнө себеп болуп калды.
Адам жана базар рубрикасынан бүгүн ушул темага кайрылып, ошондой эле Чехиянын түндүгүндөгү стежери кыштагындагы зоопарк жөнүндө айтып беребиз. Алды менен болсо назарыңыздарда акыркы кабарлар. Микрофондо Кубат Касымбеков.
Кремль кибер чабуулдарга чечеси жоктугун билдирди. Кремлдин басма сөз катчысы Дмитрий Песков АКШнын чалган кызматтарынын хакердик чабуулдарды уюштурууга Орус президенти Владимир Путин буйрук берди деген тыянагын четке какты. Ал атайын кызматтардын баяндамасын негизсиз доомат жана эмоция менен жасалган иш деп мүнөздөдү. Шайлоонуктугу маалындагы хакердик чабуулдар иликтеген АКШнын улуттук чалгындоо агенттиги 6-январда иликтөөсүнүн коомчулук үчүн ачык бөлүгүн жарыялаган. Анда президент Путин Трамптын шайлоону жеңип чыгыш үчүн хакердик чабуулдар жана медиадагы бурмаланган маалыматтар менен коштолгон өнөктүк уюштурууга буйрук берген деп айтылган. Президент Барак Обама иликтөөнүн кызыкчылыгы үчүн атайын кызматтын баяндамасында далилдер ачык көрсөтүлбөгөнүн айтты.
I think the report is very clear. Number one.
Менимче бул баяндама айдан ачык. Биринчиден орусчалыктар шайлоо процессине киригишүүгө аракет кылышкан. Баяндама орустардын кибер чабуулдарын бул аракеттин бир бөлүгү болгонун көрсөтүп турат, деди Обама. Ал тапта 7-9 райондогу ички иштер бөлүмүндө мейманканага өрт койгон деген шек менен кармалган 25 жаштагы жарандын өз жанын кыйышы боюнча иликтөө башталды. Бул маалыматты ички иштер министрлигинин басма сөз катчысы Бакыт Сейитов Азаттык радиосуна ырастады. Анын айтымында тамга айылында туулган маркум 7-январда айылдагы Узаке менчик мейманканасын өрттөгөн деген шек менен кармалган.
Күнөөсүн толугу менен мойнуна алып, көрсөтмөсүн жазып берген. Ал материалдарды топтоп жүргүзүүчүндө Барскондо жол кырсыгы боюнча маалымат түшүп, түнкү кычам тергөө тобу жол кырсыгына барып, кайра түнкү саат 3:00 келсе, ошо 7-9 райондук ички иштер бөлүмүнүн нөөмөт бөлүмүнүн жанында атайын комта болгон, ошол жерде батын кесинин боосун чечип, ошого мууну өлүп калган экен,
деди Бакыт Сейитов. Стамбулдагы чабуулга шектелген кишинин ысымы жарыяланды. Түрк полициясы жаңы жыл түнү 39 адамдын өмүрүн алган Стамбулдагы кандуу кол салууга өзбекстандык Абдулкадир Машарипов шектелип жатканын билдирди. Жергиликтүү маалымат каражаттары полицияга шилтеме кылып, Абу Мухаммед Хорасани деген лакап атталып жүргөн Машариповтун Сирия жана Ирактагы ислам мамлекети террордуктугуна байланышы бар экенин жазып чыгышты. Издөөдө жүргөн Машарипов Түркияда 2011 жылдан бери жашаганы кабарланууда. Кандуу кол салуудан кийин кыргыз жаранынын паспорту шектүү катары интернетке тарап кетип, кийинчерээк анын чабуулга эч кандай тиешеси жок экени аныкталган. Атамекен партиясы депутаты Аида Салянованага козголгон кылмыш ишти саясий буйрук деп атады. Партия тараткан маалыматта Салянованага кылмыш иш козгоодо коопсуздук комитети менен башкы прокуратуранын жетекчилиги президенттин буйругун аткарганы белгиленип, бул кылмыш иши Саляновану коркутуу аракети катары мүнөздөлгөн. Башкы прокуратура юстиция министри болгон учурда кызмат абалынан ашкере пайдаланып, кылмышка шектелген Алексей Елисеевтин адвокаттык лицензиясын мыйзамсыз узарткан деген жүйө менен Аида Салянованага 26 декабрда кылмыш ишин козголгон. Салянова буга мыйзамдык негиз жоктугун айтып келет. Украинанын мурдагы премьер-министри Микола Азаров Бозгундагы Украина өкмөтүн түзүшү мүмкүндүгүн билдирди. Ал мындай чечимине Москва сотунун Азаровдун өкмөтү 2014 жылдын башында мыйзамсыз төңкөрүштүн натыйжасында ыдырады деген өкүм чыгарганы себеп болгонун белгиледи. Азаров 9-январда Москвада сүйлөгөн сөзүндө украиналыктар альтернативаны талап кылса, өлкөнүн чегинен тышкары иш алып барган өкмөт түзүүгө муктаждык жараларын айтты. Ошондой эле ал Украинанын куткаруу комитети Москва сотунун чечиминен кийин аты так айтылбаган эл аралык сотко кайрыларын кошумчалады. Азаров мурдагы президент Виктор Януковичтин бийлиги тушунда 2010 жылдын май айынан 2014 жылдын январь айына чейин Украинанын өкмөт башчысы болуп иштеген. 2014 жылдын февраль айында Киевтеги элдик толкундоолордон кийин Москвага качкан. Намаз маалында бейтапты карабай койду деген дарыгердин иши териштирилүүдө. Саламаттык сактоо министри Талантбек Батыралиев намаз убактысына шылтап бейтапты кабыл албай койгону айтылган дарыгердин ишин көзөмөлгө алды. Бул тууралуу мекеменин өкүлү Елена Баялинова Азаттык радиосуна билдирди. Анын айтуусунда окуя 8-январда Кара Суу райондук оорукананын балдар бөлүмүндө болгон.
Ребенок попал в реанимацию. Врачи реанимация.
Наристе талма менен реанимацияга түшкөн. Ал жердегилер невропатологтун кеңеши керектешип, баланын жакындары аны дарыгерге алып барганда, кызматтагы доктор намаз убактысы деп бейтапты көрүүдөн баш тарткан, эшикти жаап алган, деди Елена Баялинова. Бул окуя боюнча дарыгердин пикири азырынча белгисиз. Иранда 82 жашында жүрөгү кармап көз жумган мурдагы президент Акбар Хашими Рафсанжаниге 3 күндүк аза күтүү жарыяланды. Тегерандагы эскерүү иш-чарасына президент Хасан Рухани баштаган өкмөт өкүлдөрү катышты. 1989 жана 1997 жылдары Ирандын президенти болуп иштеген Рафсанжанинин сөөгү 10 январда жерге берилет. Бүгүн Иранда эс алуу күнү деп жарыяланды. Беларусь 80 өлкөгө визаны алып салды. Президент Александр Лукашенко 80 өлкөдүн жарандарына Беларусьта 5 күнгө чейин визасы жүрүүгө мүмкүнчүлүк берген жарлыкка кол койду. 9-январда кол коюлган жарлык президенттин расмий сайтына жарыяланды. Ага ылайык, Евробиримдикке мүчө мамлекеттерден АКШнын, Жапониянын, Бразилиянын жана башка 48 өлкөнүн жарандары Беларуська визасыз кире алышат. Кытай, Гондурас, Гаити, Гамбия, Индия, Ливан, Намибия, Самоа жана Вьетнамдын жарандары да өлкөгө визасыз кириш үчүн аларда Европа мамлекеттеринин бир канча визасы болуш керек. Кытайлыктар кыргызстандык футболчуга кызыгууда. Кытайдын Хэбэй, Чонсин Лифан, Шандюн жана Ляуинин футбол клубтары Кыргызстан курама командасынын коргоочусу Валерий Кичинге кызыгып, өз катарына тартууну сунуштап жатышканын Sport Express ру сайты жазып чыкты. Валерий Кичин Кыргызстандын курама командасынын жана Орусиянын Енисей клубунун оюнчусу.
Назарыңыздарда Азаттык радиосу уктуруубузду улантабыз. Расмий маалыматтар боюнча акыркы 3 жылда мобилдик телефон аркылуу сүйлөшүүлөр 40-50% азайган. Эмне дегенде, мобилдик телефон аркылуу салттуу чалуулардын ордуна телефондун мобилдик интернеттин колдонууга көбүрөөк артыкчылык бериле баштады. Апталык адам жана базар аттуу берүүбүздө мына ушул маселе тууралуу кеп болмокчу. Берүүнү кабарчыбыз Замира Кожобаева алып барат.
Расмий маалыматтар боюнча Кыргызстанда 2,76,000 интернет колдонуучу бар. Бул жалпы Кыргызстан элинин 34.5% түзөт. Өлкөдөгү интернет колдонуучулар 2016 жылы мурунку жылга салыштырмалуу 144,000 көбөйгөн. Саламатсыздарбы? Алдыңкы 10 мүнөттө интернет телефон аркылуу сүйлөшүүнүн ордун ээлеп жатканы тууралуу сөз болот. Алгач сыртта телефон колдонуучуларга жүргүзүлгөн сурамжылоого көңүлүңүздөрдү бурабыз. Кол телефондон интернет колдонуучуларга Таластан кесиптешим Альбина Сулайманова суроо узатты.
Мен интернет менен көп колдонуп, көбүнчө мен Facebook менен колдонуп, жаңылыктарды окуп, кимдер кимдин туулган күнү болот, куттуктап койсок болот, ошол жактан эле оңой экен да, виртуальный бир гүл менен же болсо ошол жакта сүрөт тортту берип анан оңой кутулуп кетебиз да.
Мисалы WhatsApp'тын эле жардамы азыркы учурда чоң деп айта алам, анткени жөн гана аны менен пикир алмашуу эмес, аудио видеолорду да жөнөтө алабыз. Мисалы ала кетсек, кайсыл жерлерде болуп аткан окуяларды биз фото аркылуу көрө алабыз жана ошолор менен биз пикир алмашуудагы ошол фотолор менен алмаша алабыз деп айта алам. Турмушта чалуулар аз болот. Мисалы мындай айтканда цифра менен карап көрсөк, бир күндө биз 20 адам болобу, 30 адам менен байланышсак, анын ону менен WhatsApp аркылуу пикир алмаша алабыз, ал эми калган бөлүгүндө байланыш болот да. Бирок байланыштан караганда кыска болот, ал эми WhatsApp аркылуу сүйлөшкөндө деген өзүңдүн оюңду кенен айтып, ал жактан кенен пикир алмаша аласыз деп айта алам да.
Көбүнчөсү ошол жазышуу иретиндегиси, мисалы интернет аркылуу же болбосо мессенджер аркылуу деле баягы кандай абал болбосун сүйлөшүүгө мүмкүнчүлүк бар да. Ал жыйында отурабы же болбосо ал сүйлөшкөн мүмкүнчүлүгү жок, бирок мени менен маектешүүгө же байланышууга мүмкүнчүлүгү бар болгон учурда көбүрөөк шарттар түзүлөт десек болот. Негизги бөлүк менде WhatsApp менен көп колдоном, ал эми Facebookту же болбосо Одноклассники, ВКонтакте, аларды маалымат алмашуу же болбосо жаңылыкты издегенде гана.
WhatsApp эми аудиодон видео звонокто чыгып калды, азыр ошолор менен көрүп сүйлөшкөн ыңгайлуураак го дейт. Телефон салышканда чалганда көрүнбөйт.
Бир күндө көлө кирем, бир 6-7 жолу кирем да. Анан көбүнчө WhatsApp менен колдонот. WhatsApp анан Instagram. Ошо үч социалдык сеттердин колдонуна болду. Интернет ыңгайлуу да себеби. Телефон чалып, бар болбосун.
Мен жалаң гана интернетке отурам, эч кимге деле чалбайм. 80-ден 160, 200, 340 сом жоккат экен бир айга. Мисалы үчүн азыр звоноктун деле мааниси жок да. Мындай бизге керек моментте эле буну алып келбейсиңби, тигини алып келбейсиңби дейбиз. Аны WhatsApp'тан деле кыла алабыз.
Мага көбүнчө эме? WhatsApp, Одноклассник, Имо ыңгайлуу да байланышкан. Мисалы көп мамилеге башка жакта жүргөн досторум менен байланышам. Көбүнчө бир күндө 50% ушака коротом да интернетке. Звоноктон ары азыр интернет көп колдонуп калды да негизинен бул жашоодо. Азыр интернетсиз эч жашоо болбойт деп ойлойм да.
Эми телефон чалганча интернет аркылуу башка мамлекет менен сүйлөшкөнгө арзаныраак жатып атпайбы? Анан ошол аркылуу мисалы Аравияда башка жакта менин эжелерим бар да, анан ошолорго мен WhatsApp аркылуу бири бирибиздин сүрөтүбүздү жөнөтөбүз. Аудио аркылуу бири бирибиздин үнүбүздү угуп сүйлөшүп турабыз да бат бат элечи. Анан эгерде ошол интернет мейли мындай чалсак эми көп кетип калмак да сомчу.
Рахмат Альбина. Кыргызстанда мобилдик байланыш көбүрөөк жайыла баштаган мезгил 2000-чи жылдардын башына туура келет. 2010-чу жылга чейин кол телефон аркылуу сүйлөшүүнүн баасы улам төмөндөп отуруп, сүйлөшүүлөрдүн мүнөтү да ошого жараша улам өсүп отурган. Эл аралык иликтөө компаниясы жүргүзгөн иликтөөлөр боюнча кыргызстандыктар 2011-чи жылы кол телефон аркылуу 35-37 миллиард мүнөт сүйлөшкөн. Мунун ичинде тармак ичинде, тармактар аралык, шаар аралык жана эл аралык сүйлөшүүлөр бар. Бирок андан бери мобилдик телефон аркылуу чалып сүйлөшүүлөрдүн мүнөтү улам азайып отуруп 2015 жылга 20 миллиард мүнөт гана сүйлөшүлгөн. Ошол эле компания жүргүзгөн иликтөөлөрдүн натыйжасында 2011 жылы кыргызстандыктар 100 миллиард сомду кол телефондон сүйлөшүүгө коротушса, 2015 жылы бул көрсөткүч 60 миллиард сомго чейин төмөндөгөн. Айрым пикирлер боюнча кийинки убакта интернеттеги пикир алышуу адамдардын сүйлөшүүсүн да азайтып, пикир алышуулар көбүнчө WhatsApp, Messenger жана башка интернет байланышуу аркылуу жүрүп калды. Буга биз микрофон узаткан айрым маектештерибиз да кошулат. Өзүн Марат деп тааныштырган 24 жаштагы жигит үйлөнө элек. Үй бүлө куруу үчүн кыздар менен таанышууга көбүнчө WhatsAppты колдонот.
По WhatsApp вообще же там. Это самое дешевое получается. Дешевле даже, чем по Facebook.
WhatsApp аркылуу сүйлөшүү арзан. Facebook'тун мессенджеринен да жазышып, сүйлөшүп, видео чалууга да болот. Бирок ал WhatsApp'тан кымбат. Мисалы, мен бардык тааныштарым WhatsApp'тан жазышат. SMS'тен жазгандан көрө WhatsApp'тан жазган оңой. Андан да таанышуу да оңой. Көчөдөн таанышсаң деле шыр эле WhatsApp номерин сурайсың. Андан кийинки процесстер WhatsApp аркылуу жүрөт. Анда кыздын сүрөтүн көрсөң болот. Көбүрөөк маалымат алгың келсе, Инстаграмга кирип сүрөттөрүн көрөм. Кандай пикир алышканын көргүм келсе, Facebook баракчасына кирип көрөм. Интернеттен кызды текшерүү да оңой.
Вообще, знаете, да, мы знакомимся, получается, на улице, ну а потом начинаем писать. Не звонить, а писать.
Дагы бир максат аттуу маектешибиз азыркы мезгил өтө тез өтүп жаткан кезде интернетте сүйлөшүү өтө ыңгайлуу болуп жатканын белгилейт.
Сүйлөшкөнгө кетпейт, интернетке эле кетет.
Анткени аз сүйлөшөсүзбү же кандай?
Интернет аркылуу эле жазышабыз.
Кыздар менен таанышкандачы?
Кыздар менен сүйлөшпөй эле WhatsApp'тан эле жазышабыз.
Кыргызстанда мобилдик байланыш кызматын көрсөткөн 4 компания бар. Алар Билайн, Мегаком, О жана Сапатком ишканалары. Акыркы жылдары бул компаниялар ишмердүүлүгүн жалпысынан интернет таратууга жана сатууга бурушту. Анткени мобилдик сүйлөшүүлөрдүн ордун интернеттеги баарлашуулар ээлей баштады. Урматтуу угарман, ободо азаттык уналгысын адам жана базар берүүсү жаңырып жатат. Микрофондо Замира Кожобаева. Берүүбүздү улантабыз. Узап кеткен жылы Мегаком компаниясы интернет трафигин мурунку жылга караганда 2 эсе өскөнүн белгилөдү. Ошол эле учурда кол телефон аркылуу компаниянын кардарлары 450 миллион чамалуу кыска кат же SMS жиберишкен. Мындан тышкары уюлдук телефон аркылуу сүйлөшүүлөрдүн убактысы да 4 миллиард мүнөт болгонун белгилейт Мегаком компаниясы. Аталган компаниянын маалыматы боюнча, Мегаком мобилдик байланыш кызматынан алган кирешеси да көптүгү жагынан 2013-14 жылдарга туура келет. Бул жылдары компаниянын көргөн таза кирешеси дээрлик 2,5 миллиард сомдун айланасында болсо, 2015 жылдан тарта киреши азайып отуруп, былтыркы жылы 1 миллиард 900 миллион сомду түзгөн. Жабык типтеги Альфа Телеком компаниясынын башкы директору Азат Базаркуловдун журналисттерге билдиргени боюнча, буга чөнтүк телефондордун интернет интернетке байланысу чоң себеп болду.
До 2014 года, в принципе, все было благополучно, а один из основных таких
2013-2014 жылга чейин мобилдик телефон аркылуу сүйлөшүүлөр көп жүргүзүлчү, интернет аркылуу байланышуу көбүнчө Skype аркылуу, үйдө же жумуштагы компьютер аркылуу болчу. 2013 жылдан тарта смартфондор көбөйүп, чөнтөк телефондон интернетке кирип, пикир алышуу арбады, WhatsApp пайда болду. Анда жазышып гана эмес, сүйлөшүп, пикир алышуу чыкты. Азыр видео чалууларды жүргүзүүгө болот. Интернеттеги соц тармактар аркылуу сүйлөшүүлөр өкүм жүргүзүп келе жатат. Бүгүнкү күнү чет өлкөлөрдө жүргөндөр менен да интернет, WhatsApp аркылуу сүйлөшүү гана ыңгайлуу жана арзан болуп калды. Мунун баары биздин кол телефон аркылуу сүйлөшүүлөрдөн алган кирешебиздин төмөндөшүнө себеп болуп калды.
Это, естественно, повлияло на падение нашего дохода от голосового трафика.
Мобильдик байланыш операторлары интернеттин өнүгүшүнөн көбүрөөк пайдаланып, кардарлар үчүн болгон мүмкүнчүлүк шарттарды түзүп берүүгө аракет кылышууда. Алсак, учурда компаниялар мобильдик байланыш, SMS кызматы жана интернетине киргизилген атайын тарифтерди сунуштап жатышат. Мындан тышкары интернеттин сапатын жана тездигин көтөрүү үчүн бири-бирине атаандаша 3G, 4G технологияларын киргизүүгө аракет кылышууда. Жогорку тездиктеги интернет берүүчү 4G технологиясын алгачкылардан болуп, Кыргызстанга О компаниясы ишке киргизген. Ага улай Мегаком, Билайн компаниялары бул технологияны ишке киргизип, жайылтуунун үстүндө. Мегаком компаниясы 2016 жылы 4G интернеттин Бишкек, Ош жана Жалабат шаарларына киргизсе, Билайн мындай технологиядагы интернеттин жыштыгын 2 эсе кеңейткенин, бул кардарларды сапаттуу интернет менен камсыздоого мүмкүнчүлүк ачарын жар салды. Мегаком компаниясынын башкы директору Азат Базаркуловтун маалыматына караганда, компания интернетти таратуучу гана эмес, ири дүңгөлөн сатуучу болууну да максат кылууда.
Источником интернета является Казахстан, в основном на сегодняшний день. И Казахстан вот как раз показал, что у нас могут быть проблемы со временем, да, с увеличением вот стоимости интернета.
Биз интернетти Казахстандан алабыз. Былтыр алардын бааны көтөрүүсүнө байланыштуу маселе келип чыкты. Биз 2 жыл мурун эле Кытайдан торогарт аркылуу нарынга, андан бери жалпы Кыргызстанга интернет алып келүүнү максат кылып, альтернативалуу жолдорун караштырганбыз. Тендер жарыяланды. Интернетке суроо талап өсүп жатат. Ошондуктан биз кардарлар арбызды сапаттуу жогорку тездиктеги интернет менен камсыздоо үчүн болгон күчүбүздү жумшап жатабыз. Кийинки жылдары Тажикстанга да интернет сатуу максаттарыбыз бар.
И дальше до Таджикистана да.
Учурда кардарларга компания сунуштап жаткан интернеттин баасы бир нече жыл мурунка караганда бир топ арзандады. Алсак, бүгүнкү күнү компания сунуштап жаткан интернеттин баасы 2011 жылга караганда 30 эсе арзан. Ошентсе да кардарлардын компаниялар сунуш кылган кызматы берген убадасынан дал келип жатканына нааразылык көп айтылат. Биз кепке тарткан кол телефондон интернетке кирүүчү көпчүлүк анын жайлыгына нааразы. Себептердин белгилөөсү боюнча Кыргызстанда зымсыз интернеттин сапаты азырынча зым аркылуу таратылуучу интернеттин сапатынан кыйла алсыздык кылат. Ошол эле учурда уюлдук байланыш компаниялары көрсөткөн интернет кызматынын сапаты алган акчасына төп келбесин айтып нааразы болгондордун саны да азая элек. Жогоруда белгилегендей, бүгүнкү күнү Кыргызстандагы элдин жалпы 34.5% интернет колдонот. Жалпы Борбор Азияда болсо, интернет колдонуучулардын көптүгү боюнча Өзбекстан турат. Аталган өлкөдө дээрлик 15.5 миллион интернет колдонуучу бар. Андан кийинки орунда 10 миллион интернет пайдаланучусу менен Казакстан турат. Интернет колдонуучулар боюнча дүйнөдө биринчи орунда Кытай турат. Кытайда 721 миллион интернет колдонуучу бар. Андан кийин Индия 462 миллион колдонуучусу менен экинчи орунду ээлесе, ал эми АКШ 287 миллион интернет колдонуучусу менен үчүнчү орунда. Урматтуу угармандар, ушуну менен апталык адам жана базар аттуу экономикалык программабыздын бүгүнкү чыгарылышын аяктайбыз. Биз бүгүн кол телефондогу интернет кызматтары үндөшүп сүйлөшүүнүн ордун ээлеп жатканы тууралуу кеп кылдык. Берүүнү мен Замира Кожобаева даярдап алып бардым. Мага таластан кесиптешим Альбина Сулайманова жардамдашты. Саламатта калыңыздар.
Көйгө буланган көмүскө фактылар,
күтүүсүз комментарийлер,
тактамай талдоолор
ар шаршемби кечки саат 8:30 жана бейшемби таңкы 7:00.
Азаттыктан мен Кубанычбек Жолдошов,
мен Элеонора Бейшенбек кызы.
Ашынган кылмыштуулуктун жана адам тагдырын калчаган алдамчылыктын жагдайларын иликтеген
чоо жай уктуруусун сунуштайбыз.
Уктуруубузду улантабыз. Зоопарк сөзсүз эле чоң шаарларда болушу керекпи? Мындай түшүнүккө Европанын толтоосунан орун алган Чехиянын түндүгүндөгү стежери кыштагындагы айбанаткана сыйбайт. Жайкысын ата энесин этектеген балдардын жана мектеп окуучуларынын аягы үзүлбөгөн бул жеке менчик зоопаркка Амирбек Азам уулу барып келди.
Калктуу Чехияда 10 ашык чоң зоопаркы бар. Алардын эң үлкөнү Прага зоопаркы дүйнөдөгү мыкты деп таанылган 10 зоопарктын бири. Деңиз жана океандардын түпкүрүндөгү жандыктар үчүн Чехияда 2 аквариум да бар. Ал эми 10-15 жапайы айван же суу жандыктары кармалган жеке менчик айбанатканалар менен аквариумдар да бир топ. Ошого өлкөдөгү зоопарктар арасында атаандаштык күчтүү. Бирок да айбанаттарды сүйгөн адамга эч нерсе тоскоолдук боло албайт экен. Андай адамдар пайдан эмес жандын ырахатын издешет. Ошондой сүйгөн иши үчүн жанын канжыгага байланган инсандардын бири 34 жаштагы инженер Иржи Каркоска. Стежер Чехиянын түндүгүндөгү чакан кыштак. Кыштакта 1800 адам жашайт. Бир бала бакчасы бар. Мектеби жок. Бирок бул кыштакта жеке менчик зоопаркы, айбанатканасы бар. Биз кар жол менен зоопарк деген жазуусу бар көрнөктөрдү ээрчип, заңкайган кооз таш үйгө жеткенде маараган улактардын үнү болду. Дубалдын үстүндө кооз канаттарындагы тоңгон карды байкабай, эки тооз шокшоюшат. Жаш кызы ээрчиткен келин өзүн Люция Каракоскова деп тааныштырып сарайга ээрчитип жөнөдү. Ак кар үстүндө Түштүк Америка алпакасы жана Австралия штраусу кардан чейрик кансып тунжурап турушат. 2-3 кийек 5 градус суукту тоотпой, салаңдап байланган чөптү жешүүдө. Темир капаздагы Канада илбирси аязда да салбатын жазбай каадалуу ары бери кадам таштайт. Сарайдын ичинде төөлөр, шотландиялык эргежээл ат, понилер, ала таргыл кубандар өз тиричилиги менен алек. Пани Люция төөлөрдүн тушуна келип, бетимен өөп койчу деди эле төөнүн бутосу энесинен озо мойнун созуп, келинди бетинен өөп эркеледи.
Биз төөнүн бутосун эмени туулгандан эле жакшы көрөбүз.
Деди пани Люция чөл кемесин башынан сылап. Сарайдан сыртка чыксак айдын талаа бети күнгө жаркырайт. Жумушчулар айбанаттарды сыртка чыгарып, макулуктар акырдагы азыктарын шамшум этишүүдө. Бу тушта айбанаткан негеси Иржи Каракоска да келип калды. Ал бизге бол өзү жашаган үйдүн бет маңдайындагы узун тамдагы Мадагаскар маймылдарын көрсөттү. Эки маймылдын биринин аты Пинг-Понг, экинчиси Белла экен. Маймылдар, Түштүк Америка тотукуштары, ташбакалар узун далистин эки жагындагы бөлмөлөрдө жашайт. Аларды көргөн Каракосканын 5 жашар кызы сүйүнүчү койнуна батпай жүрөт.
Ар бир жандыкка өзүнчө мамиле керек, өзгөчө тотугуштарга. Аларды жылуу жерде кармоо зарыл. Баарынан да куландардын чыгымы чоң. Илбирсти болсо жанагы сиздер көргөн капастагы коёндор менен багабыз. Дагы имараттарды жылуу кармаганга акча көп керек. Тамак жагы болсо проблема деле эмес. Тегеректеги чарбалар жашылча жемиштерди үзбөй алып келип берип турушат. Аларга рахмат. Тотугуштар жаңгак жана каштанды өздөрү чагып жешет. Маймылдардын тамагы болсо жашылча, мөмө жемиштери, жаныбарлар үчүн атайын тамак, гранул, балдар жечү топчудай болгон майда токочтор. С витамини көп ситрус өсүмдүктөрүн бергенге болбойт. Маймылдарга күнүнө 2 жолу тамак берилет.
Деп түшүндүрдү Иржи мырза. Ала тенеси жашаган үйдөгү аквариумдан Билектей крокодилди сууруп чыгып, бирок бул таңдаган макулукту кармай албай колунан чыгарып жиберди. Столдун астындагы крокодилди куйруктан шап кармап, анан кекиртектен алганча, эгесинин алаканына 2 жолу азуу салып жиберди. Жылчыган канга етвар бербей, Иржи мырза крокодилди енеси сүйгөн тентек баладай этият колун алып, аквариумга салды да сөздү улантты.
Мен бала кезимден эле айбанаттарды чогулта баштагам. А дегенде жылан, анан тотугуш сатып алгам. Анан башка дагы жандыктарды сатып алып, алар үйдө көбөйө берди. Атынан мени колдоп жардам беришти. Ушинтип бүт жашоом жаныбарлар менен өтүп атат.
Иржинин зайыбы Люция менен өз ара таанышып, анан баш кошуусуна да тотукуштар себепчи болуптур.
Люция атасы менен тотукуштарды багуу боюнча кеңеш сурап келип, ошо ойдон мени менен калып калды.
Секелек кезинен үйүндө жапайы куштарды кармаган Люция күйөөсүнүн сөзүн колдоп.
Эң башкысы биз экөөбүз тең айбанаттарды жакшы көрөбүз.
Иржи өз адегенде зооветеринардык техникумду бүтүп, кийин университеттин айлана чөйрөнү коргоо факультетин аяктаган. 2016 жылы июнда Иржи мырза өзүнүн жекеменчик айбанатканасынын базасында экологиялык борбор ачкан. Бул борбордун максаты тууралуу Иржи Каракоска буларды айтты.
Бул алдында чакан зоопаркы бар экоборбор. Праганын же Либерецтин зоопарктары чоң территорияны ээлейт. А биздин айбанаткананын жалпы аянты 3 гектарга жетип жетпейт. Ошого муну мен зоопарк деп атай албайм. Мен үчүн зоопарк такыр башка нерсе. Бул чакан жерде антилопа, пума, Мадагаскар маймылы, лемур, тотугуш, Канада илбирси, крокодил жана башка жандыктар бар. Мунун баары мен үчүн эрмек. Биз ушул айбанаткананы пайдаланып, балдар бакчалары, мектептер, жаш балалуу энелер үчүн атайын программа уюштурабыз. Балдарды өзүбүздүн Градец Кралово крайынан, коңшулаш Пардубице крайынан алып келишет. Ата-энелер, өзгөчө бала менен үйдө турган энелер балдар менен келишип, айбанаттарды сылап ойношот. Алар менен жакындашат. Билбеген жаныбарларын билишет. Балдарды табиятка жакын кылуу биздин максатыбыз да.
Иржи мырза мурда айбанатканы өз акчасына кармаса, экоборборду ачкандан кийин Европа биримдиги грант берген. Ал грант айбанатканын чыгымынын теңин жабат. Айбанатканы ачам деген адам үчүн баарынан да маанилүү эмне деп сураганымда, негизгиси акча эмес, сүйгөн ишиңди кылуу деп улантты Кевин Каракоска.
Эң негизгиси коркпош керек. Анан да максат кылган ишиңди кылчактабай эрте баштоон шарт. Орусияда зоопарктар көп ачылган. Силерде Кыргызстанда зоопарк барбы же жокпу билбейт экен.
Ал нарынга аркыратканы барганын, бирок каттуу суукта кыйналган аркырларды көрүп, атпай кайра келгенин сөз ортосунда кыстара кетти. Иржи мырзанын айтымында эки борбордо жана айбанатканада бардыгы 7-8 адам иштейт. Тактап айтканда 4 жумушчу жана Иржи өзү аялы атасы. Ажай айларында жумуш кызыган маалда кошумча адам алышат. Баса менчик айбанаткана кышкысын ишембе күнү, а жылдын калган мезгилинде жума бою иштейт. Кирүү баасы чоңдор үчүн 60 крон же 2,5 доллар. А балдарга 40 крон же 2 долларга жетпеген чех акчасы. Чехиянын Стежери кыштагындагы жеке менчик айбанатканада Амирбек Азам уулу болуп келди. Саламат болуңуздар.
Азаттык радиосун Ысык Көлдүн күнгөйүндө FM 106.4 жана Көлдүн тескейинде FM 101.8 жыштыгында Артек радиосу аркылуу тыңдаңыз. Бизди Артек толкун аркылуу күн сайын таңкы саат 7:00-ден 8:30 чейин, түштөн кийин саат 15:00-ден 15:30 чейин уга аласыз. Демек, Азаттык Ысык Көлдүн күнгөйүндө FM 106.4 жана Көлдүн тескейинде FM 101 жана 8 жыштыгында. Дүйнөдө болуп жаткан эң соңку окуялардын өнүгүүсү Азаттык толкунунда.
Ушуну менен таңкы азаттыктан кезектеги берүүбүздү аяктайбыз. Аны Айнура Жекшегизи алып барды. Саламатта болуңуздар.